люди різні, але є те, що об'єднує. Ми розуміємо, що разом можемо більше. Я Ірина Штогрин. Вітаю. Сьогодні про те, як гуртуються у нову силу ті, хто пройшов фронт.
Під час четвертої хвилі мобілізації до Збройних сил планують призвати 50 тисяч людей. У разі загострення ситуації мобілізують ще 54 тисячі. 1 травня закінчується демобілізація військовослужбовців першої хвилі мобілізації. Від початку так званої АТО, за офіційними даними на Донбасі, загинули понад 1,5 тисячі бійців. Поранені більше як 6 тисяч воїнів.
Тож про те, як демобілізовані організовують своє життя і допомагають один одному, просимо сьогодні розповісти представників полку «Азов». У нас у студії боєць з позивним «Вагнер». Вітаю вас.
Вітаю вас.
А також Олександр Алфьоров, який є координатором прес-служб полку «Азов». Вітаю.
Добрий день.
Знаєте, всі, хто так чи інакше має справу із людьми, які пройшли цей рік війни, розуміють, що людина після того, як повертається з фронту сюди в так зване мирне життя, вона має всі ті самі проблеми, які, можливо, були до того, тільки вони стали ще гострішими. Якщо немає роботи, треба знайти роботу. Якщо є проблеми з психологічним станом після війни, треба їх змогти вирішити. Якщо є проблеми у тому, щоб отримати статус учасника АТО, то це так само у боротьбі з бюрократією треба сходити не один кілометр і витратити дуже багато нервів. Чи маєте якісь поради для того, щоб хлопці, які повертаються з фронту, легше сприймали ось ці проблеми так званого тилового життя? Саш?
Знаєте, це проблема, насправді, повернення з фронту, вона дуже давня. Будь-яка війна – це повернення людей з фронту. Я вже говорю про історичний процес в цілому, як історик колишній. Власне, ця проблема найбільш загострилася в 20-му сторіччі. Повернення з Першої світової війни, повернення з Другої світової війни, повернення з корейської кампанії, в'єтнамської. Цю проблему вирішували, наприклад, на наших теренах достатньо просто. Медальками, забиттям, переїздами, кого колег-інвалідів з Другої світової війни на 101 кілометр, щоб по містах не шастали. В Сполучених Штатах Америки цю проблему вирішували зовсім інакше. Робочі місця, неймовірна кількість змагань спортивного характеру, поява різних видів спорту, так? Федерації, всеможливі організації, товариства та клуби. Це комплексна проблема, яку в Сполучених Штатах Америки навіть пробували вирішити, але і вона й досі навіть не є вирішеною там.
Так чи інакше, фільм «Рембо» перший з'явився на екрани в той час, коли люди, мої однолітки, поверталися з Афганістану, і вони мали всі ті самі проблеми. І можна було побачити у цьому фільмі, американському фільмі «Бойовику», як його називали, ось весь цей комплекс проблем, про які ми зібралися поговорити. Скажіть мені, будь ласка, Вагнере, ви «Рембо» взагалі бачили?
Так, я.
Схоже чи ні на відчуття людини, яка повернулася ось там, де смерть чатує кожну хвилину, і той, який вимушений тут зустрічатися із міліціонерами, чи то поліцейськими, із бюрократами, із людьми, які просто не розуміють, що там в тебе в душі?
Ну, так є, да. Схоже, звісно.
А ви можете от щось з власної історії розповісти?
З власної? Коли я сам з міста Донецька і в першу чергу столкнувся з проблемою жилья. Є сім'я, наприклад, і нікуди її перевезти з дітьми, наприклад, то от це саме більша проблема з переїздом. Вот. А так, в принципі, в основному жилье, в основному, как бы, побратими допомагають нам. То есть морально нас поддерживают, и мы в полку Азове там не сидим без дела, даже здесь, как бы уже в Киеве, где нет войны, мы занимаемся, то есть различной работой, то есть помогаем, набираем хлопцев там, вот, в полк, то есть объясняем, что мы уже сами видели, то есть готовим, что они увидят, и плюс еще ходим, помогаем там в школах, проводим уроки мужества, уроки тактики, вот, чтобы молодежь ребята, которые растут, чтобы понимали, что нужно любить свою страну, защищать. То есть они тоже будущие защитники будут. Вот.
Давайте подивимося, як у Полтаві, наприклад, вирішують ці проблеми. І, зокрема, Есміра Інзик, це наш журналіст у Полтаві, вона спілкувалася із хлопцями, які розказують про те, що ось найбільша проблема – це отримати спочатку статус учасника антитерористичної, так званої антитерористичної операції. Давайте подивимося цей сюжет.
Товариство ветеранів АТО віднедавна діє у Полтаві. Громадську організацію заснували бійці батальйону «Айдар» та демобілізовані військові Збройних сил. Товариство допомагає солдатам, які повертаються з зони бойових дій.
Хлопці, от я останні, не останні, а скільки прийшли мобілізовані, то я не знаю чому, але чомусь хочуть душі йти до нас, аніж до чиновників.
Волонтери надають психологічну, соціальну і навіть матеріальну підтримку бійцям і їхнім родинам. Допомагають і у правовому полі.
Чиновники наші, бюрократи, вони просто не розуміють суті цього, що вони роблять і для чого вони там взагалі знаходяться. Є такі, що заявляють добровольцям, ті, що люди перші пішли на фронт і відстоювали, поки підтягнулася армія, вони тримали фронт, то вони кажуть цим матерям і кажуть, а чого ви від нас хочете, ми ваших хлопців добровольцями туди не посилали. Я це в Полтаві чую майже на кожному кроці через одного чиновника.
Один із головних напрямків роботи – допомога з оформленням документів, необхідних, щоб отримати посвідку учасника бойових дій.
Виходить, що у нас система практично не змінилася, бюрократична, і, ну, скажімо так, футболять хлопців з кабінету до кабінету, як це і було. Процедура достатньо довга, якщо боєць цим займається сам. Можна звертатися безпосередньо до нас. Ми знаходимося на Зигіна-1, кімната 422. Це приймальня товариства в Полтаві.
Побороти бюрократичні перепони і самим волонтерам буває нелегко. Втім, кажуть, мета варта зусиль.
Да, ми вже виснажені, вже волонтери виснажені, вже всі ми такі. Але якщо ми не будемо єдині, і якщо ми перестанемо хлопцям допомагати, а тут їм допомагати ще більше треба, ніж на фронті, в тому плані психологічному і у цьому, щоб вони бачили, що вони не марно там проливали кров, життя віддавали, то я думаю, що ми просто програємо. Нам треба виграти. І ми виграємо, якщо будемо разом.
Есміра Інзик, Олег Інзик для Радіо Свобода.
Оця фраза, ми вас туди не посилали. Я як журналіст у своєму спілкуванні із волонтерами, із вдовами наших воїнів, із самими учасниками так званої антитерористичної операції не раз чула. Скажіть, Олександре, як можна з цим боротися?
Ви знаєте, в першу чергу хочу сказати тим, хто каже, ми вас туди не посилали. А ми і не слухали вас, коли ви мовчали. А ми і не збираємося воювати за посвідчення учасників бойових дій. А ми воюємо за країну. І розумієте, у нас в Азові загинуло 30 хлопців. І жоден з них за весь час, рік існування полка Азову, який ми сьогодні визначаємо, ми їх всі згадуємо. І жоден з них, повірте мені, не прагнув ні корочки учасника бойових дій, не прагнув якихось визнань, терміну ветеран. Це дурниця абсолютно. Хлопці свідомо йшли. Ми патріоти. Ми українські націоналісти. Ми йшли захищати нашу державу. І нас не посилали. Повірте мені, не потрібно нам люди, які нас будуть кудись посилати. Дайте нам можливість захистити свою державу. І ми її захищаємо.
Дуже символічно, я вважаю, принаймні для програми «Ми разом», оскільки в той день, коли так званий добровольчий батальйон, або, вірніше, і прямо названий добровольчий батальйон «Азов» отримав статус полку, якраз ваші колеги, ваші хлопці, ваші побратими були у нас в студії. І тому сьогодні, коли рік виповнився, бачите, знову як співпало. Але ви кажете, вам не потрібно. Не потрібно для душі. Але справа в тому, що для людей, які живуть в цій країні, має існувати справедливість. А справедливість через закон – це має означати правило одне для всіх. І є родини, яким треба жити, дітям треба вчитися, треба розвиватися. І так само вам, молодим, це потрібно. Тому, Вагнер, скажіть, будь ласка, ви маєте статус учасника бойових дій?
Так є, у нас дуже хороший командир наш, який був Андрій Білецький, він о нас дуже заботиться, на самом деле. І я ні в одному, от скільки я ребят знаю з різних батальйонів, з різних підрозділень, ну, такого, как у нас, нет ни у кого. То есть, ну, он действительно заботится о нас. Вот, и на данный момент мы уже как бы, да, имеем полностью все документы официально полностью. То есть и посвящение, и то, что участники боевых действий. То есть наш командир, ну, делает все возможное для того, чтобы мы полностью были защищены. То есть он за нас как бы борется.
Це трохи в час, коли деякі добровольчі батальйони досі є неоформленими, так? Да, і досі не мають статусу взагалі ніяких військових підрозділів.
Вагнер, я можу дізнатися, у, на яких позиціях ви нести службу? Це Маріуполь?
Ну так, да, в основному секторі. Тобто Широкіна і так далі.
Ви сам з Донецька, ви спілкуєтеся з людьми у Маріуполі, я так сподіваюся. Mm-hmm. Скажіть, будь ласка, щось міняється от з вашої точки зору у сприйнятті людей оцієї війни?
Ну, є різні люди, є, які по-прежньому підтримують от ту сторону, да. Но після обстрілу, коли сепаратистами був обстрілен район жилий градом, от, ну, многие люди задумались о том, що ну, действительно, это никакая не украинская армия, как Россия пропагандировала, потому что снаряды не умеют летать, так как там преподносили российские СМИ. Вот. И люди стали, да, действительно подходить и говорить: ребят, спасибо вам, что вы есть, потому что самые первые, кто выехали на оказание помощи, были Азов. Вот, ребята.
Я думаю, что свідчення людей, які безпосередньо беруть участь у тих подіях, які відбуваються, вони найважливіші. А так само важливо, коли ці люди повертаються з фронту і тут починають допомагати іншим. Боєць 95-ї окремої аеромобільної бригади Олексій Колісник ще під час реабілітації у Черкаському госпіталі вирішив, що буде допомагати таким, як сам. І найперше у питанні головному, як знайти роботу, як жити далі. З ним спілкувалася Дарина Бунякіна.
Олексій Колісник служив рік. 7 місяців провів у зоні бойових дій. Коли повернувся з передової, то вирішив захищати права воїнів. Разом із побратимами заснував Черкаський союз учасників АТО. Об'єднання взялося працевлаштовувати військових, які повертаються з Донбасу. Для цього на базі союзу заснували службу безпеки «Ратник».
Любим, хто попросить у нас услуги, ми готові предоставити свої услуги по охрані. Из числа тех ребят, которые вот, у нас находятся, состоят в союзе, и которым тяжело найти работу, которые до войны уходили, у них не было постоянного рабочего места, они не имели постоянную работу, мы готовы им эту работу предоставить.
Сергій Вікторов – один із тих, кого вже влаштували на роботу. Після демобілізації він працюватиме інспектором з охорони праці.
Знаю голову спілки давно. Вместе, в принципе, в одно время и начали защищать Украину. Он мне предложил работу уже. Я прошел уже курсы.
Також Союз опікується виділенням землі учасникам АТО. У Черкаському районі з цим менше проблем, ніж в самому місті.
Найдена земля, і потихоньку ми будемо, согласно очереді, будемо цю землю видавати людям. Є ціль у нас – об'єднити всіх. Неважно, где человек воевал, десантник, он пехотинец, нацгвардеец или СБУ и так далее. Все, которые варились в этой войне, они все, для них всех эти двери открыты, и всех мы хотим сюда стянуть.
Разом з іншими організаціями та владою Черкаський союз учасників АТО розробив програму соцзахисту та підтримки бійців. Крім медичного, соціального та освітнього аспектів, вона передбачає і військово-патріотичне виховання молоді. Дар'я Бунякіна, Черкаси, ми разом.
Прокоментуйте, Олександре, будь ласка.
Ви знаєте, достатньо часто ми чуємо назву організації «Союзи», учасників, ветеранів. Ще не закінчилася війна, коли почалися ці організації. Сателіти теж військових дій. І насправді це все йде до матеріалізації, до монетаризації цього, що ми маємо і називаємо учасники АТО. Ви розумієте, як може бути людина учасником АТО, тобто він вийшов, демобілізувався, і що, тепер він працює над організаціями. В цьому елементі, наприклад, в полку Азов є така організація, яка має назву «Цивільний корпус полку Азов». Це волонтери. Це ті, хто розуміють, що вони не спроможні зараз поїхати на війну, а вони проводять волонтерські курси, тренувальні бази. І в нас майже в кожній області є цивільний корпус. Це патріоти, які готові бути на місці. Коли ж ми говоримо про всеможливі союзи, я знаю, що вже їх за десяток ветеранських всеукраїнських союзів. Так є. Тут же якась, бачите, йде два українці, три гетьмани. Та? Щось вже не те. Мені здається, що насправді в першу чергу треба подавати ворога, а потім робити ці от союзи. Ще не пройшла війна, щоб вже створювати союзи ветеранів.
Можу просто трошки подискутувати з вами, оскільки будь-які процеси для того, щоб відбулася якась консолідація, вони спочатку мають розвинутися на своєму ґрунті. І якщо є багато різних напрямків роботи, то так чи інакше вони акумулюють навколо себе людей, які потім можуть витворити якісь загальні принципи того, як буде щось будуватися. Але ваша думка дуже слушна.
Ви маєте рацію, особливо в процесі законотворчості. Бо ми зіткнулися з тим, що наш закон насправді не охороняє ні учасників бойових дій, насправді він не охороняє людей, які переселилися. Саме для законотворчості дуже потрібні всеможливі організації, які будуть навколо юридичного поля створювати нові закони і допомагати країні, але без монетаризації.
Це програма «Ми разом». Я, Ірина Штогрин, говоримо про те, що побратими на фронті залишаються побратимами і в тилу. І нагадаю, у нас у студії є представники полку «Азов», вагнери.
Так є.
Так є. Людина з російськомовного регіону. В такому підрозділі, який російська пропаганда називає просто найстрашнішими епітетами і словами, які тільки можуть бути. Скажіть, будь ласка, багато людей, які розмовляють російською серед ваших товаришів-побратимів?
Почти всі.
Але українською так само?
Українською так само, але українською там дуже мало розмовляють. На самом деле, много дуже русскоязычних ребят зі всіх регіонів, то есть... Ничего подобного нет, что там каких-то русских там что-то там как-то ущемляют. Нет. Все мы можем разговаривать и украинскую, и российскую мову. То есть, какое удобно.
Пробачте мені за це абсолютно просте і, може, навіть таке запитання, яке вам ставлять діти в школі. Але я теж його поставлю. Угу. За що ви воюєте, Вагнер?
В першу чергу, це за свою землю, то есть за те, щоб... Ну, я хочу жить. Я родился в Украине, как бы я хочу жить в Украине. И вот за свободу своей страны, за то, чтобы мои дети жили потом в Украине, в целостной, а не в непонятной какой-то Новороссии, там, которые бандиты приехали там и управляют. Ни для кого не секрет. Примеры есть и Чечни, как они там хорошо живут, и Приднестровье, там, Абхазии. То есть там, где нищета, убийства бесконечные, то есть... Я в такой стране не хочу жить. Я хочу жить в Украине. Я шел за Украину, не за деньги, не за что. Просто.
Я думаю, що у вас дуже багато соратників, які думають так само, незалежно від навіть від віку, і так само, якою мовою вони користуються у побуті. Ось, наприклад, приклад з Кіровограда. Там люди абсолютно різного віку зібралися для того, щоб допомагати новобранцям, які зараз проходять навчання і будуть брати участь у захисті України, мати відповідне спорядження. І зв'язують тих, хто вже пройшов рік фронту, і з тими, хто потребує не тільки поради, а ще й, наприклад, якісного бронежилета. Олена Гурмач, далі.
Військовий з позивним «Бача» вже місяць на мирній землі. У так званій АТО провів понад 200 днів. Приніс поранення. Та попри це і далі хоче служити батьківщині.
Сказати, що я дав долг, ні, тому що можна захищати свою країну, свої землі від... російських окупантів.
На фронт хлопця не пускають через травму, тому «Бача» вирішив передати бійцям власне спорядження. Їхні потреби розуміють чудово, адже пам'ятає, як непросто було збиратися на війну.
Так як нам страна, коли я йшов, видала зеленку і індивідуальний пакет, там перев'язочний, більше нічого не було, то, звісно, краще набори натовські.
У зоні бойових дій побували обидва брати Сніжани. Свого часу їм не вистачало спорядження, тому перед поверненням свою амуніцію також передали військовим наступникам із рук в руки.
Залишили вони все своє спорядження, бронежилети, шлеми, одяг, форму, берці, все, що можна було залишити, вони все залишили і хлопцям, які повернулись туди.
Пані Галина – дружина нещодавно мобілізованого бійця. Жінка розповідає, більшість спорядження чоловікові видала держава, проте незнайомий мобілізований пообіцяв віддати свого бронежилета.
Сказали, що бронежилет уже стріляний, він провірений, і ця людина просто віддає
Безоплатно. На жаль, я не знаю не ім'я цієї людини, хто так щедро поступив, але я йому дуже вдячна.
Аби допомогти новобранцям, кіровоградські волонтери влаштували акцію від демобілізованого мобілізованому. Речі для військових збирають у наметі в центрі міста.
Навіть хлопцям тим, які там на фронті, буде тепло на душі, коли вони знатимуть, що їхні побратими, які вже були там і які знають, що це таке, принесуть деякі свої засоби захисту і передадуть їм.
На заклик допомогти відгукнулися вже кілька десят бійців. Зібрані речі одразу ж відправляють на фронт. Форма, берці або бронежилет зайвими там не бувають. Олена Гурмач, Валерій Лебідь. Кіровоград. Ми разом.
Що зачіпає у цьому сюжеті? Це те, що влада рапортує. Все є. Всім споряджені. Бронежилети точно. Скажіть, будь ласка, щодо Азову, є потреба? У чомусь чогось не вистачає?
В принципі, много чого є, в принципі. Ну,
ви знаєте, в переважній більшості, на перших порах, коли 60 партизан утворили 5 травня 2014 року батальйон «Азов», то, звісно, ну, хлопці йшли з тим, що було під руками. Зараз ми маємо, ми дивимося на ворога через приціл важкого озброєння, яке вже надано державою. І в тому розумінні, звісно, волонтерська допомога у нас дуже налагоджена. Це величезна структура волонтерів, які, перед якими ми звітуємо, перед якими кожна копійка, вона є абсолютно візуалізована на паперах, на наших ресурсах інформаційних. І з іншого боку, державна допомога, справді озброєння, ми зараз достатньо потужне і відчуваємо себе впевненим.
Скажімо, якщо зараз почують родини, в яких хлопці мобілізували, і вони дзвонять додому і кажуть, що їх збираються відправляти, а у них, наприклад, немає там навіть бронежилета. Можете порадити щось? Звертатися до командирів, вимагати і так далі? Оскільки, наголошу ще раз, на найвищому рівні стверджують, що у нас ті, хто відправляється в зону бойових дій, повністю усім забезпечені. Що Вагнер скаже?
Що порадити? Ну, если так держава утверждает, что все полностью подразделения, то, конечно, нужно задать вопрос своим непосредственно командирам, то есть на склад, там, ну, если есть бронежилеты, если они, то почему не получил человек, если нет, ну, тогда уже надо тогда к волонтерам, наверное, обращаться, потому что волонтеры очень большую роль играют тоже.
Що в цьому конкретному плані в полку «Азов» ми гарантуємо, що кожен новобранець, який пройшов курс підготовки, у нас тритижневі курси підготовки, потім місяць ще адаптації з підготовкою, він отримує абсолютно все військове спорядження. У нас нема такого, що хтось просить там, дзвонить, каже, тато, мама, вишить мені бронежилет. Чи звичайний одяг, так, мультикам.
Полку «Азов» немає, не?
Ви можете продовжити дивитися програму на сайті Радіо Свобода, а усім, хто нас слухав в радіоефірі, ми кажемо на все добре. Що вони не самі. Дуже часто людині здається, що зараз у неї таке коло проблем, що вона не може їх вирішити. Психологічні проблеми для тих, хто повертається з фронту, вони теж дуже важкі. Вагнер, ви маєте поранення.
Так.
Що порадили б тим хлопцям?
Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe,